Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Earth News Radio 105,8 και της ελληνικής ραδιοφωνίας. Οι συναντήσεις μας σήμερα θα έχουν διάρκεια μία ώρα και κοντά μας θα είναι τηλεφωνικά δύο εκλεκτοί καλεσμένοι. Είμαι η Όλυνα Ξενοπούλου, στην παραγωγή της εκπομπής. Κοντά μας είναι ο Θάνος Τσιμέκας, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Θα ξεκινήσουμε με τον πρώτο καλεσμένο μας. Πρόκειται για τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, τον κύριο Αστέριο Πελτέκη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, και μαζί του θα συζητήσουμε αναφορικά με το πρόγραμμα περιοδιών των καλοκαιρινών παραγωγών και για τα νέα προγράμματα. Θα μας δώσει πληροφορίες για τον νέο καλλιτεχνικό προγραμματισμό. Τον υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Κύριε Πελτέκη, καλώς ήρθατε, γεια σας.
Καλησπέρα σε εσάς και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Καλησπέρα. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας και πάλι.
Και εγώ σας ευχαριστώ που σας έχουμε κοντά μας. Τώρα αρχίζει και μια νέα σεζόν. Τελειώνουμε με την ήδη τρέχουσα. Ο λόγος είναι σε εσάς, κύριε Πελτέκη, να δούμε πώς πήγαν τα πράγματα και το καλοκαίρι και τι περιμένουμε τώρα να έρθει από το φθινόπωρο και μετά.
Καταρχάς να πούμε ότι είχαμε ένα μέχρι τώρα πολύ δημιουργικό καλοκαίρι, το οποίο συνεχίζεται με τις παραστάσεις της υπόλοιπης περιοδίας της Λυσιστράτης μας και της συμπαραγωγής μας με τις Βάκχες, με το Εθνικό Θέατρο της Βουλγαρίας, το Ιβάν Βάζοφ, και κάποιες παραγωγές οι οποίες μείνανε εντός των τυχών, όπως το Group Therapy, το οποίο σε σκηνοθεσία του Λευτέρη του Πλασκοβίτη, που παίζει αύριο στο Θέατρο των Σικαιών στο πλαίσιο της διεξαγωγής του φεστιβάλ Μελίνα Μερκούρη, ένα φεστιβάλ έτσι πολλών ετών στη Θεσσαλονίκη που φιλοξενεί πολλούς και σημαντικούς περιφερειακούς κυρίως θειάσους και θέατρα. Η Λυσιστράτη μας λοιπόν 21 και 22 Αυγούστου ήταν στην Επίδαυρο, είχαμε μια πολύ καλή υποδοχή από το κοινό και από τους κριτικούς και από τα μέσα. Θεωρώ ότι Φτάσαμε μετά από το θέατρο Δάσους στην Ιταλία, την Όστια, στην αρχαία Όστια που παίξαμε, την Κύπρο, τη Δοδόνη και το Δίον, με την παράσταση στην Επίδαυρο, συνεχίσαμε στα Μουδανιά. Παίζουμε τώρα στο Φράγμα Θέρμης και μετά θα έρθουμε στην Αττική, 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό, 6 Σεπτεμβρίου στην Ελευσίνα, 9 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βύρονα, 11 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου και θα κλείσουμε την περιοδία μας εκτός της Θεσσαλονίκης στις 13 του μήνα στο Βεάκιο με την τελευταία εκτός Θεσσαλονίκης παράσταση. Οι παραστάσεις θα ολοκληρωθούν στις 17 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη, όπου θα κλείσει αυτός ο κύκλος των παραστάσεων της Λυσιστράτης μας.
Είναι πάρα πολύ πλούσιο το πρόγραμμα που έτρεξε και πάντα χαίρομαι πολύ όταν μιλάμε μαζί, γιατί πάντα συζητάμε για αυτή την επιτυχία και για το ότι ο κόσμος, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά και με τις περιοδίες σας, έρχεται στο Κρατικό Θέατρο. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα το οποίο, κύριε Πελτέκη, έχει κερδιθεί εξ αντικειμένου. Δεν είναι σχόλιο κολακευτικό, είναι όντως μια πραγματικότητα και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει αφενός με να είστε περήφανοι και όλη η ομάδα και εσείς βέβαια που ηγείστε και από την άλλη πάντα εμένα με ενδιαφέρει να ψάχνω να βρω πώς αποκρυπτογραφείται αυτή η επιτυχία και αποκωδικοποιείται. Είναι ένα δύσκολο στοίχημα πάντως.
Σαφώς είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία και εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και σαφώς και όλοι οι συνεργάτες μου και οι άνθρωποι που εργάζονται στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, γιατί η εξωστρέφεια που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα και με τα λεγόμενα πολλών, δεν είναι κάτι το οποίο φαινόταν ότι είναι αυτονόητο. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιτύχει μια έτσι πολύ καλή πρόσληψη. Φυσικά αυτό δείχνει η συνεχής αυτή αγάπη και η συνεχής παρακολούθηση από όλο και μεγαλύτερο μέρος του κοινού των παραγωγών του Κρατικού Θεάτρου και των συμπαραγωγών. Δείχνει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι το οποίο έτυχε και συνέβη μία φορά, αλλά έχει μία διάρκεια και φυσικά έχει και μία εξέλιξη. Οι παραγωγές μας αυξάνονται και περιοδεύουν όλο και σε μεγαλύτερα μέρη τόσο της Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό. Έχουμε ανοίξει τα φτερά μας με το διαβαλκανικό δίκτυο παραστατικών τεχνών με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ήταν δική μας πρωτοβουλία. Έχουμε κάνει παραγωγές και συμπαραγωγές με θέατρα της Ευρώπης. Σας είπα η Λυσιστράτη ήταν προσκεκλημένη του Θεάτρου Ντι Ρώμα από τον Λούκα Ντεφούσκο, τον καλλιτεχνικό διευθυντή ενός από τα μεγαλύτερα εθνικά θέατρα της Ιταλίας. Εμείς αντίστοιχα φιλοξενήσαμε τον Ιδίποδα του Θεάτρου Ντι Ρώμα στο Θέατρο Δάσους. Και φυσικά όλες αυτές οι ενέργειες και οι ανταλλαγές θα συνεχιστούν και θα επεκταθούν σύμφωνα με τα ζητούμενα, τα δικά μας φυσικά. Με αυτά ευχόμεθα ελπίζουμε να ευοδοθούν. Επίσης, μέσα από το πλαίσιο του διαβαλκανικού δικτύου προέκυψαν παραγωγές και συμπαραγωγές και μέσα από τη συνεργασία μας με διάφορους ξένους καλλιτέχνες όπως τον Πασχάλ Ραμπέρ και του Στάιγκερ Λίλιζ, τον Μάρτιν Ζακ που είχαμε δουλέψει μαζί για το τέλος του έρωτα στη Θεσσαλονίκη, προέκυψε η συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο Ιβάν Βάζοφ, με τον Γιάμπορ Γκάρντεφ να σκηνοθετεί τις Βάκχες, όπου προσκαλέσαμε του Στάιγκερ Λίλιζ ως συνοδούς του Διονύση, μια παράσταση που περιόδευσε στην Ελλάδα και ευελπιστούμε να περιοδεύσει και σε πολλά μέρη στο εξωτερικό. Είμαστε σε μια διαδικασία διερεύνησης περαιτέρω παραστάσεων, ήδη είναι σε μια μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα, στην Επίδαυρο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, στη Βουλγαρία φυσικά, στη Ρουμανία. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία συνεννοήσεων για μια μεγαλύτερη περιοδία διεθνώς. Όλα αυτά δείχνουν αφενός την εξωστρέφεια του θεάτρου η οποία έχει επιτευχθεί και αφετέρου οι παραστάσεις τις οποίες είτε στη Θεσσαλονίκη είτε σε άλλα μέρη της Ελλάδος του κρατικού χαίρουν της εκτίμησης του κοινού και αυτό φαίνεται από την προσέλευσή τους στην Αθρώα μέσα σε όλες τις παραγωγές μας. Ευελπιστούμε και εμείς προσπαθώντας να φέρνουμε όσο περισσότερες από τις παραγωγές μας και σε άλλα μέρη. Ετοιμάζουμε μια σημερινή περιοδία με το Black Birthday, ένα νέο ελληνικό κείμενο. Ετοιμάζουμε επίσης μια επανάληψη του Αυτή η νύχτα μένει, το οποίο θα παρουσιαστεί και στην Αθήνα, στο Θέατρο Ολύμπια, στο Μαρία Κάλλα, στην παλιά λυρική σκηνή. Στο κέντρο της Αθήνας από τις 19 μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου. μια παράσταση που πέρυσι έτσι γνώρισε αρκετή αγάπη και αποδοχή από το κοινό. Προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να φέρουμε και το Βυσσινό κηπό μας με τον Αντίνο Αλμπάνη της Σοφίας Καραγιαννοπούλου. Είμαστε σε κάποιες διερευνητικές διαδικασίες, δεν έχουν ακόμη ευοδοθεί. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχουμε ευχάριστα νέα και γι' αυτό. Και φυσικά οι παραγωγές, οι οποίες στο Θέατρο του Ψηρή με την παράσταση της Ρούλας Πατεράκη, με τον Κωνσταντίνο το Χατζή στο Θέατρο του στο Μικρό Ηλίσια, με το «Η αγάπη άργησε μια μέρα» στο Πετί Παλέ. Παραγωγές, πέρυσι είχαμε φέρει τη Θελεστίνα στο Ήδη, συνεχώς αυξάνονται και πληθύνονται οι παρουσιάσεις παραγωγών του κρατικού θεάτρου. Γι' αυτό είναι ο στόχος μας, να επεκταθεί όσο το δυνατόν εγχώρια και διεθνώς. Τώρα όσο για το φετινό πρόγραμμα, μας πήγε έτσι πάρα πολύ ωραία. Είχαμε επιτυχίες μεγάλες μέσα στη χρονιά. Όπως σας είπα για το «Αυτό ή αυτή η νυχταμένη», το «Ζορμπά» σκηνοθέτης ο Λευτέρης ο Γιωβανίδης του Καζαντζάκη, το «Ονίλιο με ξυφολόγχες», ένα σπουδαίο μυθιστόρημα, διήγημα, λογοτεχνικό κείμενο του Γιώργου Σκαμπαρδόνη, ενός από τους σπουδαιότερους εν ζωή Έλληνες λογοτέχνες, ο οποίος ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Το ανεβάσαμε αυτό το πολύ σπουδαίο πόνημά του στο θέατρο και είχαμε μια πολύ ωραία παράσταση με τη σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου, η οποία φέτος σκηνοθετεί με το Εθνικό της Τροάδες και έχει μια πολύ έτσι σημαντική αντίστοιχα διαδρομή. Είναι χαρά μας που τα εθνικά και τα κρατικά μας θέατρα έχουν τόσο μεγάλο έρισμα και κάνουν τέτοιες σπουδαίες παραγωγές. Αυτό οφείλουμε, πιστεύω, να κάνουμε και να δίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στους πολίτες μας από την πλευρά της θεατρικής μας τέχνης και όχι μόνο. Επίσης, εκτός από αυτές τις μεγάλες παραγωγές, ο Βυσσινόκηπος, ο οποίος θα παιχτεί σε επανάληψη και ευελπιστούμε να πάει και αυτός ένα ταξίδι και κάπου αλλού. Συμπαραγωγές καινούργιες στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών μας, οι οποίες είναι στα σκαριά. Καινούργιες συνεργασίες με θέατρα και με παραγωγές από την Αθήνα, τα οποία ελπίζω την επόμενη φορά να μπορώ να γίνω πιο συγκεκριμένος. Και από εκεί και πέρα οι νέες μας παραγωγές, ετοιμάζουμε διάφορα πράγματα πέρα από τις επαναλήψεις που σας ανέφερα ήδη. Έχουμε πολύ νέο ελληνικό έργο από κείμενα νέων Ελλήνων συγγραφέων, τα οποία είτε είναι συγγραφείς εν ζωή, είτε ελληνικά κείμενα τα οποία είναι συγγραφέων Ελλήνων που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Έχουμε ένα πλούσιο ρεπερτόριο το οποίο θα διεξαχθεί στις κεντρικές μας σκηνές, από τη Μικρά Αγγλία σε διασκευή του Γαλαίου και σκηνοθεσία του Τάσου του Πυριέρη με μουσική του Γιώργου Ανδρέου, μέχρι τη Φόνησα του Παπαδιαμάντη σε δική μου σκηνοθεσία με την Ρούλα την Πατεράκη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, μέχρι το Μέτρη και τη Μαργαρίτα σε σκηνοθεσία του Ούγκοφσκι, του σπουδαίου Σκοπιανού Βόρειο Μακεδόνα σκηνοθέτη, ένας σκηνοθέτης ο οποίος μας έχει τιμήσει με την παρουσία του στην Ελλάδα και παλιότερα. Θυμίζω την σκηνοθεσία του Βασιλιά Λύρ με τον Καταληφό και τον Βασίλη τον Χαραλαμπόπουλο στο Εθνικό Θέατρο και άλλες δουλειές τις οποίες έχει κάνει. Θα έχουμε τον κύκλο με την Κυμωλία του Μπρέχτ σε σκηνοθεσία της Κυριακής Πανού και άλλα πολλά τα οποία ευελπιστώ πολύ σύντομα να είμαστε σε θέση να τα ανακοινώσουμε σε μια πλήρη ανακοίνωση του προγραμματισμού μας.
Βέβαια.
Δεν κάνω spoiler άλλο, σας δίνω μερικές πληροφορίες.
Βέβαια, πολύ σωστά. Να υπενθυμίσουμε ότι οι Βάκχες παίζονται αύριο.
Ναι, παίζουν αύριο στο Θέατρο του Λυκαβητού.
Ναι, για όσους ενδιαφέρονται.
Και φυσικά υπάρχουν και άλλες παραστάσεις και στις 4 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης μια έξτρα παράσταση κατόπιν της μεγάλης προσέλευσης στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα σημεία τα οποία μπορείτε να μπείτε στην more.com και να δείτε όλες τις περιοχές τις οποίες περιοδεύουν και οι Βάκχες μας. Μια παράσταση που κρίθηκε από το κοινό και αυτή έτσι μια πολύ πετυχημένη φετινή προσέγγιση αρχαίου δράματος, ιδιαίτερη μέσα από τη ματιά του Γιάμπορ Γκάλτερ. Και η Λυσιστράτη, όπως σας είπα, 4 Σεπτεμβρίου Λυκαβητό, 6 Ελευσίνα, 9 Βύρωνα, 11 Παπάγου, 13 Βεάκη και 17 κλείνει το ταξίδι της στο Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη.
Πήγε πολύ καλά. Εμείς μιλήσαμε με την κυρία Παπουτσάκη, παρουσιάσαμε την παράσταση. Μια που σας έχουμε όμως εδώ, έτσι ένα σχόλιο θα ήθελα. Γιατί εσείς είστε ο σκηνοθέτης και έχετε υπογράψει βέβαια και τη δραματουργική επεξεργασία και απόδοση. Πώς το είδατε το έργο, με ποια ματιά το πλησιάσατε? Μεγάλη κουβέντα η ερώτηση που κάνω, αλλά έτσι σύντομα.
Πάντα πώς... είναι μια πρόκληση. Το να καταπιάνεσαι με το αρχαίο δράμα είναι μια πρόκληση η οποία δεν σταματά ποτέ. Αυτά τα κείμενα είναι σπουδαία, γι' αυτό και παραμένουν κλασικά και μας απασχολούν ακόμη και σήμερα. Η δική μου προσέγγιση ήταν ιδιαιτέρως μέσα από την ποιητική λυρικότητα και την κομική, ας το πούμε έτσι, πιο χοντροκομμένη ματιά του Αριστοφάνη, να φτιάξουμε ένα κείμενο μαζί με τον Κωνσταντίνο τον Μπούρα, ο οποίος ήταν έτσι, καταλυτική η σημασία του στην μετάφραση και την απόδοση του κειμένου. Είχαμε μια αγαστή συνεργασία πολλών μηνών για να προκύψει αυτό το κείμενο, ώστε να διατηρήσουμε την ισορροπία μεταξύ του να κρατήσουμε το έργο του Αριστοφάνη ακέραιο, με τις όποιες επικαιροποιήσεις να έχουν βάση και να μπορούν να ακουμπάνε πάνω στο αρχαίο κείμενο και στην ποιητική του ίδιου του ποιητή, χωρίς να την αλλοιώνουν κατά το δυνατόν, στο να μην υποπέσουμε σε εύκολες προσαρμογές στην επικαιρότητα. Νομίζω ότι καταφέραμε σε ένα βαθμό να προσαρμόσουμε διάφορα από τα ευρήματα του κειμένου και της παράστασης, και σκηνοθετικά και δραματουργικά, σε αυτό τον στόχο, και αυτό φάνηκε και από τις αντιδράσεις του κοινού, οι οποίες φυσικά ήταν στο μεγαλύτερο μέρος τους θετικές. Σαφώς και υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι είχαν αντιρρήσεις, είτε για το σκοπτικό ύφος του Αριστοφάνη, είτε για, για τις βομολογίες οι οποίες υπάρχουν μέσα στο κείμενο του Αριστοφάνη. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε μια ισορροπία, στο να μην τις απαλείψουμε, να κάνουμε ότι δεν υπάρχουν, διότι αυτή ήταν η δραματουργία, αυτή ήταν η ποιητική του ίδιου του ποιητή, ο οποίος είχε αυτό το χάρισμα ταυτόχρονα να μπορεί να είναι ποιητικός, λυρικός και να εσχατολογεί, eschatology όπως έχει επικρατήσει ο διεθνός όρος, και να χρησιμοποιεί, ας το πούμε, πιο φυσικά, πιο φυσικές αιχμές της ανθρώπινης επικοινωνίας και γλώσσας, μέσα ιδίως στη Λυσιστράτη, μέσα από το, ας το πούμε, αυτή την επανάσταση των γυναικών, ώστε να χρησιμοποιήσουν την σεξουαλική αποχή, την ερωτική αποχή, για να μπορέσουν να πείσουν τους άντρες να τις ακούσουν και να σταματήσουν να πολεμούν και να κοιτάξουν να ζήσουν τη ζωή τους. Εκεί πέρα τώρα δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Ας το πούμε, ο κεντρικός άξονας της σκηνοθετικής προσέγγισης και της δραματουργικής επεξεργασίας και σαφώς και της μετάφρασης ήταν η εντροπία, αυτή η φυσική ροπή της θερμοδυναμικής που ανατρέπει την τάξη για να μπορέσει να φέρει τη νέα ισορροπία μέσα από μια καινούργια επικαιροποιημένη πραγματικότητα. Είναι ένα πολύ δύστροπο και ευχάριστο μαζί κείμενο, το οποίο σαφώς μας βάζει την διαδικασία, όπως πάντα η κωμωδία και η τραγωδία, σε έναν καθρέφτη να δούμε τα δικά μας κακώς κείμενα. Με το χιούμορ της κωμωδίας είναι λίγο πιο εύκολο, αν διαθέτουμε και ένα μέτρο αυτοσαρκασμού, να τα δεχτούμε και να κοιταχτούμε και εμείς σε αυτόν τον καθρέφτη, τον λίγο παραμορφωτικό και υπερβολικό. Αντιστοίχως και με την τραγωδία, όπου εκεί είναι πιο δύσκολο, μας δημιουργεί μεγαλύτερη αντίδραση, αλλά μέσω της κάθαρσης μας οδηγεί και αυτή με τη σειρά της έτσι σε μια εξελιγμένη καινούργια σχέση με τον εαυτό μας και την κοινωνία, μετά την θεατρική βιωματική συμμετοχή μας σε ένα σπουδαίο είδος τέχνης όπως είναι το θέατρο. Και είναι σπουδαίο ακριβώς γι' αυτό το λόγο, γιατί μας προβληματίζει, μας κάνει να βλέπουμε σε έναν καθρέφτη τους εαυτούς μας, τις κοινωνίες μας, τα αρχέτυπά μας, τους τρόπους μας, την πολιτική μας, τις σχέσεις μας, και να προβληματιζόμαστε μέσα από αυτά τα σπουδαία κείμενα και από τις παραστάσεις, τις λιγότερο ή περισσότερο επιτυχημένες, για την εξέλιξη και την ανάπτυξη ενός καλύτερου εαυτού και συνεπώς ενός καλύτερου κόσμου.
Εσείς προτιμάτε αν και αυτό, εντάξει, είναι σχετικό να σκηνοθετείτε περισσότερο κωμωδία, ίσως δράμα, ή και τα δύο έχουν μία ίση σχέση μέσα σας.
Κοιτάξτε, μου αρέσει η κωμωδία, αλλά δεν, καθόλου δεν αποτρέπει αυτό και τη σχέση μου με τα υπόλοιπα είδη θεάτρου, είτε με την τραγωδία, είτε με τις πιο σύγχρονες ψυχολογικές δραματουργίες. Το δράμα και η κωμωδία, έτσι και αλλιώς, όλα ονομάζονται δράματα μέσω της δράσης. Το δράμα είναι κάτι που έχει προκύψει από το μελόδραμα και τα λέμε δράματα, βέβαια στη σύγχρονη, ας το πούμε έτσι, επικοινωνία μας. Αλλά γενικότερα το δράμα είναι κάτι το οποίο εμπεριέχει τη δράση. Και οτιδήποτε εμπεριέχει δράση, είτε με αφορμή το κωμικό και το σκοπτικό στοιχείο, είτε με αφορμή το καθημερινό, ψυχολογικό, κοινωνικό, νατουραλιστικό στοιχείο, ρεαλιστικό στοιχείο, είτε με την τραγωδία που έχει περισσότερο τη σχέση με τα αρχέτυπα, είναι εδάφη τα οποία προσελκύουν το ενδιαφέρον μου και μπορώ να ασχοληθώ εξίσου, ενδιαφέρομαι μάλλον να ασχοληθώ εξίσου κατά περιόδους ανάλογα με τις συγκυρίες, τις κοινωνικές, τις πολιτικές και της ανθρώπινης καθεστικής τάξης, σύμφωνα με το τι θα ήθελα να προσεγγίσω ως προβληματισμό, ως αφήγηση, ως ιστορία, ως επικοινωνία.
Ναι. Πάντως σκέφτομαι ότι ένα στοιχείο, τώρα που σας ακούω, μας μιλάτε, ότι ένα στοιχείο της επιτυχίας είναι σίγουρα η επιλογή, πέρα από τη διεκπεραίωση και το πώς θα κυλήσει, είναι η σύλληψη και ο σχεδιασμός ενός προγράμματος μιας τόσο μεγάλης σκηνής. Και εκεί αναρωτιέμαι αν αυτό είναι θέμα του καλλιτεχνικού διευθυντή κυρίως ή συγκεκριμένα εσείς έχετε δηλαδή κάνετε το πρόγραμμα στην αρχή κυρίως ή γίνεται σε συνεργασία με συνεργάτες σας, δραματολόγους, θεατρολόγους, οι οποίοι προτείνουν, αλλά βασικά θα πρέπει να υπάρχει μια κατεύθυνση, έτσι δεν είναι, από την αρχή.
Ακριβώς. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής έχει ακριβώς αυτή την αποστολή, να συντονίζει, να επιλέγει και να κατευθύνει τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό. Αυτό φυσικά συμβαίνει πάρα πολλές φορές και με την βοήθεια και τις εισηγήσεις πολλών και διαφορετικών ανθρώπων, ναι, από το δραματολόγιο, από τη θεατρολογία,
ακαδημαϊκή προσέγγιση,
από τους ίδιους, ναι, την ακαδημαϊκή προσέγγιση, ακόμη τα κοινωνικά γεγονότα, τα δεδομένα, της εκάστοτε συγκυρίας και εποχής, και φυσικά η σχέση με τους καλλιτέχνες, με τους συνεργάτες τους καλλιτεχνικούς, δηλαδή η συζήτηση με τους σκηνοθέτες και τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς έχει μια βάση διαλεκτική και μια βάση ενός διαλόγου ο οποίος οδηγεί σε επιλογές συγκεκριμένες που θα απαρτήσουν ένα συνολικό πρόγραμμα. Σαφώς υπάρχει ένας κεντρικός άξονας. Την πρώτη τριετία ήταν ο Νόστος. Τώρα στην δεύτερη τριετία είναι αφενός η Εντροπία και αφετέρου το νέο ελληνικό έργο ως βασική σταθερά της τριετίας της δεύτερης, μετά την τιμητική ανανέωση που δέχτηκα από το Υπουργείο Πολιτισμού και από τους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν για να συνεχίσω να είμαι στο τιμόνι του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.
Πολύ σημαντικό και πολύ αισιόδοξο με την ελληνική δραματολογία. Γιατί, εντάξει, ουσιαστικά οι σκηνές οι κρατικές είναι αυτές που μπορούν να το υποστηρίξουν, έτσι δεν είναι, κυρία Πελτέ, και κυρίως, και όχι τα μικρότερα
και
θέατρα.
Πέρα από αυτό, εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαν και τα μικρότερα θέατρα, γιατί το νέο ελληνικό έργο τελευταία φορά στηρίχθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό από το θέατρο τέχνης. Γι' αυτό και είχαμε εκείνη την πολύ μεγάλη παραγωγή σημαντικών θεατρικών συγγραφέων. Εάν οι θεατρικοί συγγραφείς δεν βλέπουν τα έργα τους να ανεβαίνουν στη σκηνή, να παρουσιάζονται, δεν μπορούν να εξελιχθούν. Γιατί το να φαντάζεσαι πώς μπορεί να είναι ένα έργο στη σκηνή, δεν σε βοηθάει να εξελιχθείς. Οι άνθρωποι αυτοί, ο Καμπανέλης, ο Κεχαΐδης, οι Αναγνωστάκοι, ο Γιώγας και όλη αυτή η γενιά των συγγραφέων, οι οποίοι είχαν τη χαρά να βλέπουν τα έργα τους να ανεβαίνουν πολύ συχνά, κυρίως από το θέατρο τέχνης, είχαν την ευκαιρία να βλέπουν τα έργα τους πάνω στη σκηνή και να διορθώνουν στο επόμενο έργο τους ό,τι βλέπανε ότι δεν λειτουργεί, να εξελίσσονται και να γράφουν ακόμα καλύτερη δραματουργία. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ ικανές δυνάμεις λογοτεχνικές και στον τομέα του θεάτρου. Έχουμε πολλούς σημαντικούς εν ζωή Έλληνες συγγραφείς, από τον Γιάννη τον Τζίρο, τον Κατσικονούρη, τον Μίνα τον Βιντιάδη, τον Σερέφα, τον Σάκη. Δεν θέλω να δικήσω κανέναν τώρα, δεν λέω άλλα ονόματα, τον Γιάννη τον Παπάζογλου. Έχουμε εξαιρετικούς συγγραφείς οι οποίοι, εάν δεν βλέπουν τα έργα τους να ανεβαίνουν στη σκηνή, ο Βέλτσος, ο Γιώργος, ο Δημήτρης, ο Δημητριάδης. Μιλάμε τώρα για πάρα πολλούς και ικανούς συγγραφείς, οι οποίοι όσο βλέπουν τη δραματουργία τους να απασχολεί τη σκηνή, τόσο περισσότερο έχουν κίνητρο για να εξελιχθούν και να γράψουν περισσότερα πράγματα. Οπότε είναι μια πολύ σημαντική, θεωρώ, αποστολή όλων των ανθρώπων οι οποίοι ανεβάζουν παραστάσεις, και όχι μόνο, ιδίως βέβαια των κρατικών θεάτρων, γιατί έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια στο να ανεβάσουν περισσότερα έργα, αλλά θεωρώ ότι τα ελληνικά αυτά κείμενα, και όσο εξελίσσονται, έχουν τη δυνατότητα και της εμπορικής επιτυχίας εντός και εκτός εισαγωγικών, διότι έχουν όλα τα εχέγγυα για να προσελκύσουν τους Έλληνες θεατές κυρίως, και γιατί όχι φυσικά και ξένους θεατές, μέσα στο πλαίσιο αυτής της τουριστικής άνθησης και της επισκεψιμότητας που έχουμε στην Ελλάδα.
Ναι, και εννοείται βέβαια όχι μόνο off-Broadway σκηνές, αλλά και κεντρικά θέατρα, βασικά
κεντρικά. Εννοείται, φυσικά, ναι. Και κεντρικά θέατρα. Βλέπουμε τώρα την επιτυχία που κάνουν παραστάσεις όπως του Γιάννη του Τσίρου, ας πούμε, σε μεγάλα κεντρικά θέατρα, ή του Σάκη του Σερέφα, ή τον Ρέπα Παπαθανασίου, οι Μπαμπάδες Μερούμι, πολλά, πάρα πολύ δυνατά projects, τα οποία έχουν και εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία.
Ναι, πολύ ωραία. Σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν. Τώρα εγώ θέλω να σας ρωτήσω τι άλλο δεν είπαμε, τι άλλο θα είχε ενδιαφέρον να ακουστεί σε αυτή τη συζήτησή μας.
Κοιτάξτε, αυτό το βασικότερο όλων είναι ότι είμαστε σε μια διαδρομή η οποία συνεχώς εξελίσσεται, εμπλουτίζεται. Έχουμε τη χαρά να μας τιμά το κοινό και της Θεσσαλονίκης και φυσικά σε όποια περιοχή και να έχουμε παίξει. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά στην Ιταλία, στο Αρχαίο Θέατρο της Όστια, να είναι γεμάτο δύο βραδιές συνεχόμενα από Ιταλούς, κυρίως το μεγαλύτερο 95% θεατές, οι οποίοι ήρθαν να δουν Αριστοφάνη στην ελληνική γλώσσα με υπέρτιτλους, και ήταν έτσι πολύ συγκινητικά τα κομπλιμέντι και τα συγχαρητήρια δηλαδή που μας δίνανε στο τέλος της βραδιάς οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι βρέθηκαν να συμμετάσχουν έτσι σε μια θεατρική μυσταγωγία του αρχαίου ελληνικού δράματος, της αρχαίας ελληνικής κωμωδίας. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό ότι συνεχίζουμε τη λειτουργία των εργαστηρίων μας για όλες τις ηλικίες, ενήλικες, ανήλικους και αμαία, δίνοντας την ευκαιρία σε πολλούς ανθρώπους. Ήδη από την περίοδο που ανέλαβα την καλλιτεχνική διεύθυνση μέχρι σήμερα έχουν περάσει πάνω από 8 με 9.000 άνθρωποι από τα θεατρικά εργαστήρια. Αυτοί οι άνθρωποι αφενός έρχονται σε επαφή με την ψυχαγωγική και ψυχοθεραπευτική, ψυχοϊαματική λειτουργία του θεάτρου και με τις κοινωνικές του διαστάσεις. Και αφετέρου είναι ένα κοινό το οποίο δημιουργείται, ένα κοινό που έχει σχέση λίγο μεγαλύτερη με τη θεατρική πράξη, ένα κοινό πιο υποψιασμένο, που μπορεί να σχετιστεί περισσότερο και να ανήκει σε μια ευρύτερη θεατρική οικογένεια. Επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι έχει δρομολογηθεί, έχει νομοθετηθεί και είναι στην διαδρομή για να ξεκινήσει τη λειτουργία της η Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών, της οποίας έχω την τιμή και τη χαρά να είμαι στην προσωρινή διοικούσα με μια σειρά από εκλεκτούς συναδέλφους. Αυτή τη στιγμή έχουμε ολοκληρώσει την κατάρτιση των προγραμμάτων και των περιγραμμάτων μαθημάτων για τις σπουδές, οι οποίες πρόκειται να ξεκινήσουν το δυνατόν συντομότερο. Έχουμε έναν ορίζοντα για τις αρχές του 27, ελπίζουμε να ευοδοθεί με την αγαστή μέρημνα και αρρωγή του Υπουργείου Παιδείας και της Υπουργού της κυρία Ζαχαράκη και του Υφυπουργού του κ. Νίκο Παπαϊωάννου, ο οποίος στηρίζει όλο αυτό το εγχείρημα και φυσικά όλων των συνεργατών, των ανθρώπων του Υπουργείου. και με την σαφή συμμετοχή και σύγκληση του Υπουργείου Πολιτισμού, της Υπουργού μας της Λίνας Σμεντώνη και του Υφυπουργού του Ιάσονα του Φωτήλα, έχουμε μια έτσι πολύ όμορφη συγκυρία να λυθεί αυτό το θέμα που ταλάνιζε πολλά χρόνια της τάξης των καλλιτεχνών. Πλέον θα έχουμε ανώτατες σπουδές στο καλλιτεχνικό πεδίο.
Σπουδαίο νέο αυτό που μας αναφέρετε, κυρία Πελτέκη, τώρα, γιατί και εμείς δεν είχαμε κάπως νεότερα και αυτό που μας λέτε είναι πάρα πολύ πραγματικά εξαιρετικά αισιόδοξο. Καλή επιτυχία σε αυτό το έργο, το οποίο είναι πολύ σπουδαίο και επιτέλους πρέπει να λυθεί.
Έχει λυθεί. Είναι, πλέον έχει νομοθετηθεί. Αυτή τη στιγμή γίνονται οι διαδικασίες με πραγματικά πολύ γοργούς ρυθμούς.
Εξαιρετικό.
Είναι κυριολεκτικό αυτό που λέω. Ναι. Πολύ γρήγορους ρυθμούς. Έχουν γίνει πολλά πράγματα. Θέλει φυσικά μεγάλη προσοχή να μην γίνουν λάθη και ξεφύγουν πράγματα, αλλά υπάρχει μια ομάδα ικανότατων ανθρώπων και συμβούλων και ανθρώπων οι οποίοι είναι δίπλα που μεριμνά ώστε να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή η ομαλή εισαγωγή της νέας αυτής πανεπιστημιακής σχολής, αυτού του νέου ΑΕΗ, του αυτόνομου, που θα έχει ως αντικείμενό του μόνο την πρακτική καλλιτεχνική παιδεία και εκπαίδευση.
Ναι, ωραία. Εντάξει, νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά πραγματικά για αυτή την συζήτησή μας. Κάθε επιτυχία να έχετε και στις παραστάσεις που τρέχουν ήδη. Σκέφτεστε, έχετε κάνει επιλογή του έργου που θα σκηνοθετήσετε μελλοντικά?
Θα είναι η Φόνησα με τη Ρούλα την Πατεράκη.
Α, καλά, τέλειο. Καλά,
στο κεντρικό ρόλο. Εντάξει. Και επίσης, πριν κλείσουμε και πριν σας αφήσω, να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τους συνεργάτες μου σε αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι με τη Λυσιστράτη, το ωραίο και δύσκολο μακρύ ταξίδι, τον Κωνσταντίνο τον Μπούρα, τον μεταφραστή μας, τον Κωνσταντίνο τον Ρίγο με τις χορογραφίες του, τον Γιώργο τον Ανδρέου με τις καταπληκτικές του συνθέσεις, την Φρόσο τη Λίτρα με την εικαστική ματιά της και το καταπληκτικό σκηνικό, το σημειολογικό και όχι μόνο και πρακτικό χρήσιμο που μας έκανε, τον Νίκο το Χαρλάφτη με τα ρούχα, φυσικά όλους τους ηθοποιούς μας, την Ελισάβα την Κωνσταντινίδη που κουβάλισε όλο αυτό το μεγαθύριο της Λυσιστράτης στους ώμους της και όλους τους αγαπημένους συναδέλφους, τους τεχνικούς μας και όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν σε αυτή την παραγωγή και φτάσαμε έτσι να έχουμε αυτή την υπέροχη αποδοχή από τον κόσμο. Εύχομαι σε όλους καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλή αρχή φθινοπόρου και σε εσάς να έχετε έτσι μια πολύ όμορφη νέα περίοδο.
Ευχαριστώ τόσο πολύ, σας ευχαριστώ. Να προσθέσω κι εγώ μια δική μου εκτίμηση τώρα που το σκεφτόμουν, ότι πέρα από όσα είπαμε για τα καλλιτεχνικά, υπάρχει και μια αίσθηση ότι υπάρχει ένα πολύ ήρεμο κλίμα στο Κρατικό Θέατρο Βολείου Ελλάδος και πέρα από το δημιουργικό, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν είναι σύνηθες σε όλες τις διευθύνσεις. Μέσα στον χρόνο, από ό,τι θυμάμαι.
Εύχομαι να διατηρείτε. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ έτσι, ωραία σχέση και έναν ανοιχτό συνεχή διάλογο. Προσπαθούμε να λύνουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται ώστε να μην κακοφορμίζουν, που λέμε. Σαφώς και υπάρχουν, όπου υπάρχει δράση, υπάρχει και αντίδραση. Οπότε γενικά εμείς, επειδή είμαστε αρκετά δραστήριοι, δημιουργούνται θέματα τα οποία ευτυχώς, όπως είπατε, λύνονται με πολύ ήρεμο τρόπο, με διάλογο και προσπαθούμε κάθε φορά να βρίσκουμε αυτές τις λύσεις οι οποίες θα διατηρούν ήρεμα τα νερά, ώστε να μην χαλάμε το ουσιαστικό, την ουσιαστική αποστολή του οργανισμού μας, που είναι να προσφέρει κοινωνική ψυχαγωγία, έτσι το λέω λίγο γενικευμένα, στους πολίτες μας και στους συμπολίτες μας, στους συνανθρώπους μας, και να τους συνδράμει στην καθημερινότητά τους μέσα από τις πολύ σημαντικές ευεργετικές ιδιότητες της τέχνης και ειδικότερα της τέχνης του θεάτρου.
Ναι, και να συνεχίσει να είναι το κρατικό πόλος έλξης και να είναι γεγονός, όπως ήταν ανέκαθεν, να ξεκινάς να πας στο θέατρο με χαρά και με λαχτάρα.
Μακάρι, αυτό είναι ένα ερώτημα. Αυτό είναι το ζητούμενό μας. Αυτό είναι το ζητούμενό μας πάντα.
Σας εύχομαι καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Χάρηκα
εγώ
που σας άκουσα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ, γεια και εγώ. Να είστε καλά. Χαίρετε.
Και μια που μας ανέφερε και ο καλλιτεχνικός διευθυντής για μία παράσταση και εγώ θα σας δώσω τα στοιχεία της. Πρόκειται για το Group Therapy, όπως μας ανέφερε, και είναι η ανατρεπτική κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης, αύριο Κυριακή 30 Αυγούστου στις 9 στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών Μάνος Κατράκης στα Μερκούρια. Οπότε είναι ευκαιρία για όσους ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν την είσοδό τους εκεί. Το κοινό θα παρακολουθήσει μια κωμωδία που ψυχαγωγεί, χωρίς να εκβιάζει βέβαια το γέλιο των θεατών, και βασίζεται σε θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία. Παρεξηγήσεις, καυγάδες, αναδεικνύουν με πολύ χιούμορ έναν κόσμο που δεν μπορεί να συνέλθει από τις συνεχόμενες κρίσεις, μνημόνια, πανδημία, πόλεμη, ακρίβεια, φτώχεια και ανεργία.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και περνάμε χωρίς καθυστέρηση στον επόμενο εκλεκτό μου καλεσμένο, πολύ χαρούμενοι που θα υποδεχτούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Βασίλη Καραμιτσάνη. Είναι ο πρόεδρος του Άνιμα Σύρος 2026, του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων, που επιστρέφει για 19η χρονιά στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο καλεσμένος μας. Κύριε Καραμιτσάνη, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστούμε για τη σταθερή φιλοξενία στην εκπομπή. Πραγματικά δείχνει μια μεγάλη τιμή για το φεστιβάλ που όντως φέτος συμπληρώνει 19 χρόνια. Όπως πολύ σωστά είπατε, από τις 21 μέχρι τις 27 του Σεπτέμβρη δίνουμε το ετήσιο μας ραντεβού, το πιο μεγάλο γεγονός για το animation στη Μεσόγειο. Απλά διορθώνοντας ότι εκτός από την Ερμούπολη έχουμε και περιφερειακές δράσεις και σε άλλα σημεία του νησιού της Ήρου, όπως η Άνω Σύρος, η Ποσειδονία, ο Φίνικας κτλ.
Ναι. Λοιπόν, τώρα να γνωρίσουμε καλύτερα το Άνιμα Σύρος, μια που σας έχουμε κοντά μας, να δούμε έτσι και μέσα από το χρόνο πώς κύλησε.
Κοίταξε, έχουν κυλήσει πολλά χρόνια πια, οπότε ήμασταν πολύ νέοι, τώρα δεν είμαστε τόσο νέοι.
Πάντα νέος είστε.
Ήμασταν πολύ ωρεξάτοι, παραμένω αρκετά ωρεξάτοι ακριβώς, αλλά λίγο κουρασμένοι. Όμως το φεστιβάλ αυτό έχει διαβεί πολλές προκλήσεις που πέρασαν και τα υπόλοιπα βέβαια οπτικά, ακουστικά και πολιτιστικά φεστιβάλ στη χώρα. Να ξεκινήσω από την οικονομική κοινωνική κρίση που περάσαμε, μετά υπήρχε η κλιματική αλλαγή που έχει επηρεάσει πάρα πολλές Κυκλάδες και ιδίως το Σεπτέμβριο στις Κυκλάδες, οπότε έχουμε αντίξει τις καιρικές συνθήκες, τα capital controls και η ιστορία του δημοψηφίσματος. Μετά ήρθε η κρίση του κορονοϊού που έπληξε πολύ τις διαζώσεις εκδηλώσεις. Ο Άνιμα Σύρος έδωσε το ραντεβού του και εκείνες τις χρονιές με τη ζήτηση των μέτρων ασφαλείας που επέβαλε η πολιτεία τότε.
Ναι.
Αλλά τώρα πια από το 2022 και μετά είμαστε έτσι πιο απελευθερωμένοι και πιο όριμοι για να μπορούμε να πούμε ότι φιλοξενούμε ένα φεστιβάλ που δεν είναι απλά το μεγαλύτερο φεστιβάλ για τα κινουμένα σχέδια στη χώρα, αλλά εκπροσωπεί τη χώρα μας σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, όντας κόμβος όχι μόνο για την καλλιτεχνική διάσταση του animation, των κινουμένων σχεδίων, αλλά και για την επαγγελματική. Γιατί το φεστιβάλ μας, εκτός από το προφανές που φιλοξενεί ένα φεστιβάλ κινηματογράφου, δηλαδή προβολές μικρού μεγάλου μήκους, διαγωνιστικά πληροφοριακά τμήματα με διαφορετικές κριτικές επιτροπές κτλ., εργαστήρια εφαρμοσμένα του animation, φιλοξενεί και μια αγορά που τη λέμε ελληνικά και αγγλικά. Αγορά, αγκόρα, χρησιμοποιώντας και ετοιμώντας τον όρο της αρχαίας ελληνικής αγοράς, που δεν ήταν μόνο σημείο συναλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά ήταν και τόπος ανταλλαγής ιδεών. Και έτσι αυτό φιλοδοξούμε να κάνουμε και τα επόμενα χρόνια. Φέτος η 19η διοργάνωση αξίζει να πούμε ότι τιμά την πολύ σπουδαία μικρή περιφερειακή χώρα της Ευρώπης, την Ιρλανδία, που έχει όμως δείξει δείγματα και έχει διακριθεί παγκοσμίως ως μια από τις πιο αναπτυσσόμενες χώρες παραγωγούς ανεξάρτητων κινουμένων σχεδίων. Όχι τυχαία, πρώτον γιατί υπάρχουν πολλοί δεσμοί διμερείς μεταξύ Ελλάδος και Ιρλανδίας, και δεύτερον γιατί η Ιρλανδία αυτή τη στιγμή κρατάει στα χέρια της την Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα αυτό το αφιέρωμα τίθεται εντός του επίσημου προγράμματος που κάνει η Ιρλανδία σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα έχουμε ένα νομίζω ενδιαφέρον αφιέρωμα στο αρμενικό σινεμά, στις νέες φωνές του αρμενικού σινεμά. Είναι ένα είδος σινεμά animation που δεν έχει δειχτεί πολύ στην Ελλάδα και γενικώς δεν έχει κυκλοφορήσει όσο το αξίζει σε όλη την Ευρώπη.
Ποια είναι η διαφορά του?
Κοιτάξτε, η Αρμενία όπως και άλλες χώρες οι οποίες προήρχονται από την Σοβιετική Ένωση έχουν εξαιρετικό background, έχουν πολύ καλή υποδομή εκπαιδευτική, σπουδαστική, καλλιτεχνική, μικροτεχνική που προερχόταν από τη Σοβιετική εκπαίδευση. Αυτή λοιπόν αυτή την παράδοση την εξελίξαν και την αξιοποίησαν και σήμερα πια έχουμε ένα πολύ δυναμικό και θα έλεγα και αισθητικά έτσι πρωτότυπο κίνημα animation σε αυτή τη χώρα, που μάλιστα έχει και πολύ στενές σχέσεις με την Ελλάδα, άρα υπάρχουν Αρμένοι καλλιτέχνες που ήδη έχουν έρθει στο φεστιβάλ τα προηγούμενα έτη, και αντίστοιχα εμείς ως κριτική επιτροπή θα πάμε στο μεγαλύτερο αρμενικό φεστιβάλ που γίνεται στο Γερεβάν, στην πρωτεύουσα της Αρμενίας, τον Οκτώβριο.
Ναι. Και από ό,τι βλέπω εδώ, υπάρχει και ένα τριήμερο εργαστήριο προετοιμασίας, έτσι, του Pitching Coaching Workshop.
Υπάρχει και αυτό. Θα ήθελα απλά να προσθέσω κάτι που μου διέφυγε. Ναι. Ότι επίσης φέτος τιμούμε και μια άλλη σπουδαία επέτειο, δύο άλλες σπουδαίες επετείους. Πρώτον, η κεντρική μας θεματική είναι τα 200 χρόνια από την ονοματόδοση της γενέτειράς μας, που είναι η Ερμούπολη. Και στη συνεργασία με το Δήμο Σύρου Ερμούπολη στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Επιμελητήριο Κυκλάδων, συνδιοργανώνουμε το Άνιμα Σύρου με αυτή την κεντρική θεματική. Και μια δεύτερη εξίσου σπουδαία επέτειο που ενέπνευσε και την Ελληνική Επανάσταση είναι τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Επανάσταση, από την διακήρυξη της Ανεξαρτησίας. Άρα φέρνουμε σπουδαίες ταινίες και mainstream, δηλαδή από το Hollywood, αλλά και ταινίες από το ανεξάρτητο αμερικανικό σινεμά, προκειμένου να γιορτάσουμε αυτή την επέτειο με τη συνεργασία βεβαίως και των διπλωματικών αρχών των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Τώρα, για αυτό που είπατε που είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αξίζει να το σημειώσουμε, το Pitching Forum τι είναι? Για κάποιους που μπορεί να μην έχουν ακούσει και τον όρο αυτό, αν δεν είναι κοντά στο σινεμά. Είναι έργα σε εξέλιξη. Εκτός λοιπόν από τα έργα που διαγωνίζονται σε διάφορα διαγωνιστικά τμήματα και είναι ολοκληρωμένες ταινίες, υπάρχουν και ταινίες που είναι wannabe, to be μάλλον, που σημαίνει ότι αναζητούν συντελεστές, χρηματοδότες, διανομής, ορατότητα. Άρα εμείς κάνουμε μια χωριστή πρόσκληση με έργα που είναι σε εξέλιξη, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, και φτιάχνουμε ένα pitching forum, το λέμε ουσιαστικά είναι ένας διαγωνισμός που οι 5-6 καλύτερες ταινίες με έμφαση στη Μεσόγειο, βεβαίως και μια ελληνική και συνήθως και μια κυπριακή, διαγωνίζονται για το βραβείο που αθλοθετεί, όχι τυχαία, Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση.
Ωραία, βέβαια. Να το πούμε
και
αυτό.
Είναι και χορηγός επικοινωνίας και χορηγός βραβείων και υποστηρικτής του Άνιμα Σύρος εδώ και χρόνια, και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
Και είναι ένα χρηματικό έπαθλο αξίας 1.500 ευρώ. Είναι
ακριβώς,
ένα σημαντικό κίνητρο επιπλέον, αν και το βασικό κίνητρο είναι πάντα η καλλιτεχνική δημιουργία, πρωτίστως, πιστεύω.
Οφείλω να σας πω ότι η διάκριση, τουλάχιστον για τους Έλληνες ή και για όλους τους Ευρωπαίους δημιουργούς, ενώ θα περίμενε κάποιος, ίσως εγώ προέρχομαι και από μια άλλη γενιά, στους νέους δημιουργούς, το χρηματικό έπαθλο πια δεν απασχολεί ούτε είναι θέλητρο τόσο πολύ.
Αλήθεια,
η διάκριση,
χαίρομαι.
Η δόξα. Το Laurel που λέμε εμείς, που ουσιαστικά είναι ένας σκότεινος όπου γράφει ότι κέρδισε στο πρώτο βραβείο, είναι για αυτό το πιο σημαντικό. Ξέρετε, ζούμε στη γενιά της ψηφιακής διάδοσης πολλών πραγμάτων και αυτό είναι ένα εξαιρετικό υλικό για να μπορεί να πει κάποιος: ναι, ξέρεις, η δουλειά μου επιβραβεύτηκε, είναι σημαντική και έφτασε μάλιστα σε ένα καταξιωμένο ευρωπαϊκό φεστιβάλ όπως το Άνιμα Σύρους και πολλά άλλα βέβαια.
Ναι, γιατί πολύ το χρήμα εμείς σαν τη δόξα ουδής βέβαια. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα εγώ θέλω να ρωτήσω και σε εσάς, πριν προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο, έχουμε λίγο χρόνο ακόμη στο φεστιβάλ κάτι κυρίως, να σας ρωτήσω, εσείς είστε και δικηγόρος, Έχετε αποφοιτήσει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τη νομική.
Πολύ σωστά.
Έχετε σχέση με τη Θεσσαλονίκη που μιλούσαμε πριν με τον κύριο Πελτέκη. Τώρα να σας ρωτήσω, τι ήταν αυτό που σας τράβηξε?
Εκτιμώ
στο...
πολύ και τη δουλειά που κάνει ο Αστέριος, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
Ναι.
Πραγματικά είναι πολύ επικοδομητική και δημιουργική.
Ναι, για εσάς, γιατί κάνετε και εσείς πολύ σημαντική δουλειά στο Άνιμα Σύρος, γιατί
και
αυτό έχει την επιτυχία.
Ναι,
δεν το συζητάμε, εννοείται. Είναι τελείως διαφορετική. Όμως η επιτυχία έχει να κάνει πάντα με τη συνέχεια, με τη συνέπεια, με το αποτέλεσμα. Και όλα αυτά είναι, δείχνουν μια συνοχή μέσα στο χρόνο, η οποία είναι πολύ σημαντική. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, πώς ξεκινήσατε να ασχοληθείτε με το Άνιμα Σύρος? Τι ήταν αυτό που σας ενδιέφερε στο animation και γιατί το animation έχει τόσο σημασία? Γιατί έχει σημασία και γιατί είναι διαρκώς εξελισσόμενο και ενδιαφέρει όσο γίνεται περισσότερο κοινό σιγά σιγά σταδιακά?
Καταρχάς, κύριε Ξενοπούλου, με κάνετε και εγώ κινίζω.
Όχι, αλλά είναι.
Αντιπαρέρχομαι και λέω ότι τόσο εγώ όσο και η Μαρία Αναστοπούλου, που είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, είμαστε και οι δύο συνιδρυτές του Άνιμα Σύρος από το 2008. Είμαστε και οι δύο δικηγόροι στο επάγγελμα.
Ναι.
Εκείνη δουλεύει στο δημόσιο τομέα, εγώ δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα. Έχω ένα δικό μου μικρό δικηγορικό γραφείο. Ναι. Άρα βιοποριζόμαστε από τη δικηγορία μας. Ίσως και αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που παραλύστηκαν οι δρόμοι μας και συντονιστήκαμε και συντονιζόμαστε εδώ και 19 χρόνια, που δεν είναι λίγα. Το φεστιβάλ αυτό προσπάθησε λοιπόν να μεγαλώσει με μικρά. Κάποιες φορές δειλά, κάποιες φορές πιο θαρετά βήματα, αυτά που λέμε διεθνώς έτσι και λίγο αργό baby steps. Ποτέ δηλαδή κάνοντας μεγάλα ανοίγματα, ούτε οικονομικά, ούτε προγραμματικά, ούτε σε επίπεδο δράσεων, να δημιουργήσει μια κατάσταση εντυπωσιασμού. Αυτό πολλές φορές μπορεί να μας άφησε λίγο πίσω, αλλά σίγουρα εξασφάλισε αυτό που είπατε πριν, αξιοπιστία και συνέπεια και συνέχεια. Δεν ξέρω τι παίξεται η επιούσα και τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Ως τώρα είμαστε ικανοποιημένοι, είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιλέξαμε ένα είδος κινηματογράφου που ήταν ιδίως τότε το 2008, που φαίνεται τόσο μακρινό, 19 χρόνια πίσω, 18 χρόνια πίσω. Τότε ήταν πολύ ανερχόμενο διεθνώς, αλλά στην Ελλάδα δεν είχε την προβολή που του άξιζε, και σήμερα πια το ελληνικό animation είναι παρόν. Έχει παρουσία σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις, βραβεύεται, έχει μια πολύ δυναμική νέα γενιά, την οποία υπηρετεί και εξαιρετικά και ο συλλογικός φορέας του ελληνικού animation που λέγεται ΑΣΥΦΑ Ελλάς, Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων. Και θέλω να πιστεύω ότι και το μέλλον, επειδή βλέπετε ότι το animation εισχωρεί στη διαφημίση, έχει ήδη εισχωρήσει σε πάρα πολλές επιστήμες όπως είναι η αρχαιολογία και η ιατρική, θα ξεφύγει λίγο πια, ώρα είναι, από το στερεότυπο ότι είναι μόνο για παιδιά. Και θα γίνει κατανοητό ότι αφορά σε όλους, σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις καταβολές και σε όλες τις προτιμήσεις. Ήδη αυτό στο φεστιβαλικό κοινό είναι απολύτως κατανοητό, γιατί και το φεστιβάλ το δικό μας ενώ έχει και πολλές παιδικές δράσεις, όπως παιδικές προβολές με παρουσία εκπαιδευτών και το πρόγραμμα Cinema Therapy από τον στρατηγικό μας εταίρο που δεν είναι άλλο από τον Εθνικό Οπτικοακουστικό Φορέα, ECOMED, το γνωστό ECOMED. Εκτός από, από παιδικού ενδιαφέροντος, αμυγός παιδικού ενδιαφέροντος για περιεχόμενο, κυρίως δίνει έμφαση στις ενήλικες ανεξάρτητες ταινίες animation από όλο τον κόσμο. Και μάλιστα φέτος, αν όλα πάνε καλά, νομίζω θα έχουμε και το πρώτο ρεκόρ σε επίπεδο χωρών που εκπροσωπούνται, γιατί δεχόμαστε πάνω από 3-4.000 ταινίες από πάρα πολλές χώρες. Το ρεκόρ του φεστιβάλ ήταν 39 χώρες. Νομίζω φέτος θα το ξεπεράσουμε λίγο.
Ναι, και να σταθούμε και σε αυτό που αναφέρατε για το ελληνικό animation, για αυτό το τριήμερο Animation Producer Workshop που γίνεται, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει σχέση με την παραγωγή και το στόχο που θέλετε να επιτευχθεί μέσα από την ανάλυση μιας ταινίας μικρού μήκους. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
Με πρωτοβουλία του Γαλλικού Κέντρου Κινηματογράφου, του περίφημου ΣΕΝΣΕ, και με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, που είναι βασικός υποστηρικτής της ανάπτυξης του Άνιμα Σύρος όλα αυτά τα χρόνια, κάναμε πέρυσι ένα αντίστοιχο τριήμερο εργαστήριο με κάποιους έτσι πολύ πεπειραμένους, σημαντικούς εξπέρ τέλος πάντων του είδους, όχι τόσο στη δημιουργία αλλά στην παραγωγή, δηλαδή στο πώς στείνεις. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι μια ταινία είναι μια και μια οικονομική
για καλύτερη. Να μην πούμε ότι είναι το,
αλλά
το πρώτο.
Αλλά ο ρόλος του παραγωγού είναι εξίσου σημαντικός όπως στη τηλεόραση, δεν είναι λιγότερο, καταλάβατε τι γίνεται. Άρα Πέρυσι κάναμε ένα εργαστήριο πάλι με τη συνεργασία των γαλλικών αυτών φορέων και πήγε πολύ καλά. Το συνεχίζουμε φέτος με ένα διαφορετικό εκπαιδευτή και αυτό απευθύνεται μόνο σε Έλληνες, παραγωγούς, ακριβώς για να δώσουμε μια ενίσχυση και σημασία στο ελληνικό animation, μια ενίσχυση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μοχθούν και δεν είναι λίγοι πια. Ξαναλέω, είμαστε μια μικρή κοινότητα, έχουμε μεγαλώσει αρκετά και έχουμε οριμάσει αρκετά ως κοινότητα του ελληνικού animation, προκειμένου να λάβουμε και στοιχεία, δεξιότητες, πληροφορίες από μια χώρα που είναι στις πρώτες σε επίπεδο ευρωπαϊκό από πλευράς οπτικοακουστικής παραγωγής, που δεν είναι άλλη από τη Γαλλία, που έτσι κι αλλιώς το άνοιγμα σύνδεσμο έχει και πολύ γαλλικό DNA μέσα του για πολλούς λόγους. Όχι μόνο γιατί πολύ μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού animation προέρχεται από τις γαλλόφωνες χώρες, αλλά και γιατί αγαπάμε ιδιαίτερα αυτή τη χώρα και μας έχουν στηρίξει και οι θεσμικοί φορείς αλλά και οι δημιουργοί όλα αυτά τα χρόνια.
Ναι, και να πούμε ότι η συμμετοχή στα εργαστήρια όλα είναι δωρεάν και επίσης ιδιαίτερη έμφαση από ό,τι βλέπω εδώ στο δελτίο δίνεται και στο θέμα του distribution, της διανομής και στο πώς υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις.
Επειδή προέρχεστε κι εσείς από το. Είχατε και καλλιτεχνική.
Και συνεχίζω, έχω.
Ναι. Έχω. Γνωρίζετε ότι το να παραγάγουμε μια ταινία είναι πολύ σημαντικό πράγμα και είναι απαραίτητο και να βγαίνει οικονομικά.
Το μετά
και
είναι.
Το μετά, δηλαδή το να φτάσουμε στο κοινό, είναι ένα ζητούμενο πολύ σημαντικό. Για την ανεξάρτητη ευρωπαϊκή ταινία, και δεν λέω μόνο για την ευρωπαϊκή ταινία animation, όλα τα είδη, και το live action και τα ντοκιμαντέρ κτλ. Το ζήτημα της διανομής αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που και υπάρχουν φορείς και υπάρχουν επιπειραμένοι καλλιτέχνες και λοιποί συντελεστές των ταινιών, αλλά δεν φτάνουμε στην αίθουσα, δεν φτάνουμε στην πλατφόρμα, δεν φτάνουμε στο τελικό κοινό, είναι κρίσιμο. Άρα και το animation δεν θα μπορούσε να μείνει έξω από αυτό, ιδίως για τον τομέα του animation, που όπως σας είπα και πριν, βασανίζεται ακόμα, ιδίως στην Ελλάδα, αυτό το στερεότυπο ότι απευθυνόμαστε μόνο στο παιδικό κοινό.
Βέβαια.
Βεβαίως, ίσως έπεσε στην αντίληψή σας πέρυσι μια ταινία που λέγεται The Flow, που πήρε και το βραβείο Oscar καλύτερης ταινίας animation. Σπανίως παίρνει μια αμερικάνικη ταινία. Αυτή είναι λετωνική, βεβαίως, διεθνή συμπαραγωγή, αλλά από έναν λετωνό δημιουργό πολύ σημαντικό, τον Κιντ Ζιμπλάουντις. Έδειξε ότι απευθυνόμενος με την ιστορία μιας γάτας μέσα σε ένα δάσος του Αμαζονίου, που αρχικά φαίνεται σαν μια παιδική ιστορία, αλλά πραγματευόμενος την ιστορία αυτή με έναν τρόπο λίγο διαφορετικό, μπορεί να φτάσει πολύ μακρύτερα από το αποκλειστικά παιδικό κοινό και να πιάσει και το ενήλικο κοινό, μεταφέροντας κυρίως ενήλικες αξίες, όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος, όπως είναι η μοναξιά, όπως είναι το υπαρξιακό διαέξοδο που ο μέσος άνθρωπος βιώνει σε μεγάλη κλίμακα, οι περισσότεροι από εμάς.
Ναι. Και η ταινία αυτή που λέμε είναι η γάτα που δεν φοβόταν το νερό, που έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση.
Και που έκανε
όλο
και καλή
αυτό.
Καριέρα, και να ευχαριστήσουμε και τους διανομής τους Έλληνες, δηλαδή αυτούς που αγοράσαν την ταινία με σκοπό να την προβάλλουν, να την πουλήσουν σε αιθουσάρχες, αλλά και τους αιθουσάρχες που ακόμα και σε μικρές περιφερειακές αίθουσες, δεν εννοώ Αθήνα, Θεσσαλονίκη, εννοώ και σε μικρότερες πόλεις, πολύ μικρότερες πόλεις, την παίξαν και πήγε καλά. Που είναι σπουδαίο αυτό και δείχνει ότι η δυναμική είναι εδώ και μακάρι το μέλλον να μας επιφυλάσσει πολύ θετικά πράγματα.
Ναι, και έχει ένα τρόπο το animation να μπαίνει στην ψυχή μας, λίγο διαφορετικό, τελείως διαφορετικό μάλλον, όχι λίγο διαφορετικό από μια πιο ορθολογική προσέγγιση, γιατί αυτή η ταινία τώρα που είναι μια οδής στη φύση και προειδοποίηση για την κλιματική αλλαγή, συνδυάζει και το παιχνίδι και τη διασκέδαση και χωρίς να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα, σε επηρεάζει πολύ, σε βάζει να σκεφτείς πέρα από το ότι χαίρεσαι. Αλλά με έναν ιδιαίτερο τρόπο, αυτό είναι η δύναμη του animation, νομίζω, τουλάχιστον για μένα. Έτσι το νιώθω.
Πολύ χαίρομαι που το λέτε και εγώ το νιώθω, αλλά δεν θέλω να πλογάμε και τα γένια μας. Ναι. Θα σας πω μια ιστορία που με οδήγησε και εμένα και τη Μαρία Νεστοπούλου, συνειδητή, όπως σας είπα, του Animathios, στο να κάνουμε ένα φεστιβάλ animation στην ελληνική περιφέρεια. Ναι. Πιο πριν κάναμε ένα φεστιβάλ εδώ στην Αθήνα με ανεξάρτητες ταινίες σε ταράτσες της Αθήνας, ήταν και άλλες εποχές, ήμασταν και πολύ νεότεροι. Και μέσα στα master classes που είχαμε καλέσει, κάποιες διδασκαλίες από σημαντικούς ανθρώπους από διάφορους χώρους, είχαμε καλέσει την τότε και τώρα ακόμα καθηγήτρια του τότε ΤΕΙ Αθήνας και νυν Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Animation, που λέγεται Ελένη Μούρη. Είναι, ας πούμε, η γυναίκα γκουρού του ελληνικού animation. Αυτή έστησε εκπαιδευτικά το animation στη χώρα. Αυτή λοιπόν η γυναίκα ξεκίνησε την παρουσίασή της όλη σε ένα κοινό αρκετά γεμάτο στο BIOS, φαντάζομαι τον έχετε υπόψη σας στο χώρο, στην Οδό Πειραιώς, όπου ξεκίνησε και είπε, animation είναι το κατεξοχήν εργαλείο του φανταστικού. Mm. Έρχομαι να πω ότι ακριβώς επιβεβαιώνει αυτό που λέτε. Mm. Πραγματευόμαστε πραγματικότητες, mm. οι οποίες δεν θα μπορούσαν να γεννηθούν ακόμα και με τα After Effects ή τα Visual Effects ή τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί το animation σε αγγίζει λίγο παραπάνω με την έννοια ότι προσδοκάς να είναι η υπέρβαση της πραγματικότητας και το άλμα στο φανταστικό.
Ναι, το επιθυμείς πολύ κιόλας, το θέλεις, το αναζητάς. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ χαίρομαι για αυτή την κουβέντα μας. Έχουμε ολοκληρώσει, φτάσαμε στο τέλος.
Εγώ ανησυχούσα.
Πέρασε γρήγορα. Πολύ χάρηκα που μιλήσαμε. Καλή επιτυχία να έχετε. Εμείς μπορούμε να δούμε τίποτα ή όχι, πρέπει να είμαστε εκεί.
Κάποια
highlights μέσα από το
ναι, θα υπάρξουν πράγματα μέσα από τον ιστότοπο animaserios.gr και βεβαίως για όποιον θέλει να παρακολουθεί τα πάντα, social media, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, όλες οι αποδεκτές πλατφόρμες, LinkedIn, μεταδίδουν τι συμβαίνει και τώρα αλλά και τις μέρες από 21 μέχρι 27 Σεπτεμβρίου που είναι οι καθ' αυτό μέρες του φεστιβάλ.
Ωραία κύριε Καραμιτσάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας, καλή επιτυχία στο φεστιβάλ. Και θα τα ξαναπούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη σταθερή φιλοξενία. Γεια σας.
Γεια σας. Φτάσαμε στο τέλος. Θα κλείσουμε με μουσική. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου. Θα είμαστε μαζί αύριο στις 7. Καλό βράδυ. Γεια σας.
Pour qui toi aussi tu détestes la vie.